Costuras, quinto entre costuras.
Que é a costura?
É a arte de unir dúas ou máis pezas de tecido, coiro ou outros materiais, cosendo co fío e agulla, ou cunha máquina de coser para crear roupa, artigos domésticos ou reparacións. Por que traballades a costura no colexio?
Porque na asignatura de proxecto competencial comezamos a traballar na costura en quinto de primaria.
Fixeches en quinto de primaria na costura?
Ao longo de todo o trimestre fixemos unha bolsa e unha bolboreta. Usastedes máquina de coser? Que tal vos foi?
Sí, sí que a usamos. Comezamos en quinto. Teño as súas cousiñas, pero a ninguén lle resultou difícil.
Que conceptos básicos son os que empregaches?
Son o patrón, hilvanar, a costura e puntada atrás.